Astelenero egin nahi dugunez, Euskal Herriko Bilgune Feministako kideetako bat agurtu behar dugu jarraian, hausnarketarako kareratzen duten Bilgune kontariren azken alean bildutakoak errepasatzeko berarekin. Gaurkoan Amaia Zufia dugu telefonaren bestaldean. Arratsalde honetan gitorri zebra bidera, Amaia.
Arratsaldean nekane.
Azteko tarte honetan behin baino gehiagotan aipatu dugun gorputz grafiak erakusketa zitzekin behar diguzu, zehazki erakusketaren amaieraz, hain justu.
Bai, bai, bueno, ba, nahi nun pixkat agurra, ez, agurtzea erakusketa, eta bueno, azkeneko aipamena egitea gaurkoan, ze, bueno, ba, zoragarria izan da, ez, Koldo Mitxelenan egondako erakusketa, eta bertan, ba, bildu den mugimendu feministan historian inguruko material guztia, bueno, egindako mapa, ez, mugimendu feministan historia eta ibilbidea hobeto ezagutzeko, bertan egon diren hitzaldi, tailer, mai inguru ezberdinak, bueno, ba hori, bai subjektu politikoen inguruan eztabaidatzeko, euskal feminismoaren historia hobe ezagutzeko, eta bueno, eta ba ja pasaden ostiralean agurtu genuen erakusketa, ba azkeneko bizita gidatu batekin eta ondoren egindako dokumentalaren erakusketarekin, ez, bueno, jarri genuen dokumentala, ba, biltzen zuena hilabete hontan zehar, ba, bertan egondako kintza, ez, guztiak, eta bueno, eta bukatzeko erraktuz poesia errezitaldia ere izan genuen bertan, eta bueno, ba agurtzen dugula oraingoz gure erakusketa hau, eta bueno, ba berriz ere esatea, ba gure aurrekarien eginak ezagutzea duen garrantzia, ez? Ba bueno, bertan egin dugun bezala beste hainbat egitasmorekin ere egin dezakegula gure arbaso feministen memoria, historia eta aldarrikapenak jasotzea, aitortzea, ez? Eta pixkat ba oroimen horretatik abiatzea guk ere, pues aurrean daukagun bidea, eta bueno, pues hemendik ba musu bat erakusketa posible egin izan duten guztiei, eta orain liburua irakurtzera guztiak.
Hori da, bueno, erakusketa kasuan mu bat edo izan da, liburuaren ba mezua bere hortan muina biltzezakeena, edo ideia bat egintzezakeena, eta liburua bera sakonago eta zabalago historia baten berri ematen duen materiala izan da, ba hori irakurtzeko deia egingo dugu, hemendik zebrabidetik ere. Eta bestetik emaran aldizkari irakarritako gordofobiaren inguruko artikulua zitza egin behar diguzu, Amaia, Magda Pineiro maiatzen Euskal Herrian izan da, horretaz izketan, eta Irungo Lakaxita gaztetxean egin behar zuen itzaldiaren aurretik tartetxo bat eskaini zien Arrosasarean lagun ditugun Gonekin ero bero irratsaioko kidei, zer kontatzen du Pineirok gordofobiaren inguruan?
Bueno, ba, nolabait kontatzen du zelan estatu batuetan hasi zen, eta bueno, azkeneko bost urteetan bai Hego Amerikara eta bai estatu Espainiarrera heldu den mugimendua dela, loditasuna politizatzen duen mugimendua, ez? Eta gordofobia edo ingelesez fatfobia den aurka ba egiten duen mugimendua, ez? Orduan ba Magdak aipatzen du, bueno, azteko ez, nolait ba arke entzun zuela behin ba Mendebaldeko 2018 neurriko arropa dela ba beste herrialdetako burka, ez? Ba nolabait adierazteko ba Mendebaldean sistema kapitalista eta patriarkar honek argaltasunaren imperio, ez? Ezartzen duela nolabait, eta estetika kanon zorrotz hauen bitartez, ba, azken batean gure gorputza kontrolatzeko beste mekanismo bat daukatela, ez? Eta orduan, ba, gu egunean 11.000 iragarki jasotzen ditugu konsciente eta inkonscienteki, ba, nolabait osasunaren, edertasunaren eredu zehatz batzuk jasoz, ez, iragarki hauen bitartez, eta bueno, eta hor bir produzitzen da, ba, mendebaleko emakume eta gizon zuri osasuntzu horren irudia oso lotuta dagoena, ba, argal egotzerekin, ez dakit zea ropa marka janztearekin ere, baina bueno, hemen batez ere azimarratzen dena de, da pos argaltasunaren imperio hori, ez? Eta, ba, bide batez argaltasunaren imperio honek merkatu konkretu batzuetara bultzatzen gaitu, eta honekin batera, ba, gure autopertzepzioan eta gure autoestiman oso eragin negatiboak ditu, ez? Eta azken batean eramaten gaitu askotan gure gorputzei gerra egitera eta hauek ez onartzera eta bueno, eta beti ba konparazio horretan erortzera. Orduan, ba, Magda Piñeiro bezalako beste emakume batzuk ere, ba, sortu dute mugimendu hau gordofobiaren kontra, batez ere sare sozialetan oihartzuna eduki duena, eta bueno, eta azke, eta bere egiteko nagusia da salatzea eta ikustaraztea ba, sistema honek hainbat zabalkuntza sortzen dituen bezala, ba, lodiak ere diskriminatzen dituela eta zabalkuntza berezi bat sortzen duela gorputz hauekiko, ikusaraztea aldi berean, ba, arauatik eta nolabait eredu hontatik at bizi diren gorputzak ere badirela sistema hontan, erakutsiak ez direnak askotan, baina hor daudenak eta nolabait pos ere erdigunean erdigunera pasa behar direla eta gorputzak aldundu behar direla ere. Eta bueno, eta oso interesgarria, ez? Iruditzen zaigu, ba, mugimendu honek egin dezakeen ekarpena feminismoan eta bueno, orokorrean.
Bueno, primeran orduan, ongietorria mugimendu hori bera, ongietorria diskurtsoa, eta gurean lantzeko eduki dugun aukera ere bai, aurrerago gehiago sakontzeko tartea eskaintzen duen, edo bintzat kontuan izatekoa, hori ere badelako borrokatu beharreko joeretako bat aipatzen zenuen bezala. Eta zu bezala seilean behin gurera batzen den saioa iraularen artikuluaz ere aritu nahi zenuke, gaur 8 astekarirako idatzi zuen, eta izenburua bera nahiko esanguratsua da, Maia Ufa, izan baitzen izenburua, militantziaren barnean elkar babesteko estrategia garatzeko beharraz aritu zen bertan Iraola.
Bai, bai. Interesgarria eta oso importantea iritzen zitzaidan bere hausnarketa, ba, gaur irratira ekartzea, izan ere, bueno, ba, uste dut edo behintzat hau nire pertsepzioa da, kurtsoa maila honek harrapatu gaituela guztioi erabat, bueno, nekatuta, lerreginda, energia oso gutxirekin, baina askotan ematen du ekainean batozela oporrak eta ez da horrela, ez, eta argaude guztiak bazkeneko doltantak botatzen, batzutan baitu gure, ez, gure energia eta indar tarteak, baina bueno, pixkate nik entzat olana baritzen dute bai nere pertsona eta nere ingurua, eta arduan, bueno, ba, hortik abiatuta, ba, saioak egiten duen hausnarketa oso importantea iruditzen zait, eta bueno, ba, berak nola baitzen, ba, kokatzen du, ez, ba, askotan estresan ekrea presak bileratik zumbara, zumbatik erosketak egitera, erosketak egitetik joga eta gero biletarera eta gero ezakitze material banatu behar dela eta psikologoa eta ez, pixkat, bueno, batzutan zelakoak diren gure asteak, gure agendak, eta bueno, eta zurrun bil horretan, ba, kostatzen zaigula, ez, adieraztea bueno, zelan gauden edo laguntzarik behar dugun, batzutan ere galdetzea kostatzen zaigu, baita ere erantzutea, eta bueno, eta feminismotik ba aldarrikatu dugu, ez? Eta adierazi dugu behin baino gehiagotan, ba denbora, animoak, egoera emozionala integratzea, eta hortik abiatuta ere estrategiak abiatzea elkarren artean laguntzeko, babesteko, komunikatzeko, ez? Ba politikoa dela erabat eta beharrezkoa, eta momentu batean egin beharren zerrenda hori guztia eta gai ordena maigabeak ba bertan bera geratu behar baldin badira, ba gutako norbait ala behar duelako edo mantxotu behar badugu erritmoa, baino gizigarriagoa egiten, ez, gure militantzia prozesua bera edo gure jardun politikoa, pues ba ala izan dadila, ez? Eta bukatzen du ba ausnarketa honekin eta esaten du, bueno, ez ote gara pertsona zoriontsuri gabeko iraultza egiten ari. Eta bueno, besterik gabe ba kontuan izan dezagun iraultza pertsonak egiten dugula eta gure beharrak ere ba bertan behar dutela. Egon.
Kontuan izateko zalantzarik gabe iraultza bera eraginkorragoa izan dadin edo behintzat gure gustukoagoa izan dadin. Akaso gure aipatuko duzunak izan dezake lotura horrekin, joan den ostegunean Iruñeko Bilgune Feministak antolatutako Boteretuz formazio saioen barnean zaindu maite duzun hori delako askainitzutelako Bilboko Mugimendu Feministako kideek eta iraolak ere horri egiten zion deia, ezta? Zaindu egin behar dugula maite dugun hori.
Bai. Nik aukera izan nuen tailerrontan parte hartzeko ta bueno, oso polita izan zen eta baliagarria niretzat behintzat, eta bueno, lehenik eta behin kokatzea ba Iruñeko Bilgune Feministak egin dituen jardunaldi hauek, ez, Boteretuz jardunaldi hauek, eta bueno, bertan ba burujabetza feminista honen plano ezberdinak lantzeko aukera izan ditugu, ez? Bilgunetik esaten dugu gure jabetza izan behar dela kolektiba, baina baita ere pertsonala, eta honekin esan nahi dugu ba kasu egin behar diogula ba norberak bere buruarekiko duen harremanari, gure arteko harremanari, osasuntsu egoteko ditugun bide ezberdinei, eta baita ere kolektiboari, ez? Komunitatearen sorreari, herrigintzari, baina bueno, burujabetza prozesu hauek paraleloak behar dutela izan. Eta bueno, eta Boteretu jardunaldietan ba adibidez Nafarroako aldaketa politikoaz hitz egiteko aukera izan dugu, eta feminismoan ba nondik eragin, zelentasun, burujabetza auzelan ezaugarritzen dugun landu dugu, ez? Eta bueno, eta baita ere ba adibidez pasaren eguneko tailerraren bitartez, zein du maite duzun hori tailerraren bitartez, beste plano hau ere, ez? Gehio pertsonalari eta gure arteko harremanei eragiten diona ikusi genun, eta bueno, Bilboko kideak etorri ziren tailerra ematera ta bueno, zaintzaren inguruan, ez, ibili ginen, eta zaintza da orain ba feminismoan bastante pisua duen kontzeptua, baina bueno, importantea da ere elkartzea eta definitzen zaiatzea, ez, bueno, zertaz ari gara zeintzaz hitz egiten dugunean. Ta bueno, guk ariketa hori egin genun, gauza pila ateratzen ziren, baina bueno, zeintzaren plano ezberdinak, ez, ikusten genituen alde batetik ba ezinbesteko kakotzen artean elikadura modukoa zela zeintza, ez, bai elikadura fizikoa, emozionala, azkenean, bueno, elkarren artean ba menpekoa gara, ez, osea interdependientea gara, eta behar dugu ba kolektiboak kolektiboan hase behar ditugune behar horiek, ez, zeintzaren bitartez ba oka plano bat lana dela, eta bueno, beste bakitzak gero lotzen zuen zeintza ba egoera emozio ezberdinekin, ez, gozotasunarekin, entzutearekin, lasaitasunarekin, baina bueno, horri bile ginen pizkat gure definizioa osatzen. eta hortik pasa ginen gogo eta pertsonal batera pizkat ikusteko, bueno, nor zaintzen dut nik, zergatik, nola zaintzen dut, eta bidean segatazka topatzen ditut, ez? Eta bueno, oso interesgarri izan zen, eta hor jende bat aipatzen zuen bere familiako kideen bat, bere lagunak, bere txakurra, nor bere burua, baina importa, polita izan zen ikustea, eta zergatik zaintzen dut, eta nola, eta bueno, eta gero ba bidean gatazka ezberdinak topatzen genituen, ez? Bata izan ziteken denboraren banaketa, bestea beste non kokatzen zaituzten zuri, ez? Eta hortik zu ba ze ardura jasotzen dituzu zaintzeko edo zaintzeko errua ateratzen zen ere, bueno, gatazka ezberdinak eta oso polita izan zen tailerraren itxiera, ze bueno, hor guztion artean sortu genuen botikin bat ba gure gatazkei pixkat aterabide kolektiboa emateko, ez? Eta bueno, pues hor pilula ezberdinak sortu genituen zaintzarekin ditugun gatazka hauek ba bueno, pixkat sendatzeko.
Bueno, beharra izaten da, eh? Gure artean askotan estresa gain hartzen digunean, beharra izaten da lakoen inguruan naixeri eta hausnartu eta gako batzuk partekatzeko eta beraz, bueno, aurrera begira goxatze prozesu horretan sakonduz gero emaitzake hobeak izango dira. Eta maitzen joateko agenda kontuek dakartza zu Amaia, emakumen mundu martxe antolatzeko asanbladarekin lotutakoa batetik eta alternatiben herri antolatzekoaz hitzegin behar diguzu bestetik.
Bai, ba, bi data hauek azpimarratu nahi ditu, talde batetik, bueno, emakumeen mundu martxarekin, esatea, ba, bueno, badatorrela, ja, uda pasata hementxe izango dugula karabana feminista, irailaren 28an, eta, bueno, ja, martxan hasi garela tope herri guztietan, bueno, ba, ibilbidea zehazten, kontaktuak egiten, bueno, oso aktibitate frenetikoa, ez, izan dugu azken astetan, eta bueno, oso gustora, oso, bueno, ba, motivazio handia dago, ez, eta jendea pozik dago, martxa datorrelako, eta honek ematen digulako, ba, aukera polita mugimendu feministari, bultzada bat emateko, eta gure arteko sarea estutzeko. Eta bueno, eta pizkate hau guztia eta ja uda hasi baino lehen alik eta gauza gehien lotuta usteko asanblada orokorra burutuko dugu datorren ekainaren 20an Donostin emakumeen etxean eta bueno, ba bertan alde batetik orain arte egin den guztia, ez? Ba jarriko da mai gainean ditugun bitarteko ezberdinak gaia lantzeko, porque ez pixkat igual bakoitza bere kabuz hasi da, baina bueno, ba bitarteko pilo sortzen ari gara mundu martxatik eta pixkat ba horren berri ematea, hauek banatzea, ibilbidea guztiz iztea eta gero egingo dugu nola daiteko ekintzen faktoria edo, ez? Ba ikusteko bakoitzak pentsatu dituen ekintzak, zei ekintza komun egingo ditugu, oso lotuta egongo direnak, ba aziekin, landatzearekin, ez aurten izan ere elikadura burujabetza delako martxaren aldarri nagusia. Eta bueno, eta animatzea, ekainaren 20an, 11an, emakumeen etxean egingo den asanbladaro korrentara, ba, geroz eta gehiago egon, hobe.
Bueno, aukera parega behar duan asanblada horretan bat egin eta antolakuntza hori alik eta txukunena izan dadin eta bueno, alternatiben herria ere horretan dago, beraz denetarako aukera Amaia.
Bai, alternatiben herriarekin, bueno, esatea dela karta sozialetik egingo den ekimena datorren urriaren 24an, ez? Bueno, ba karta sozialak aurten adibidez, ba kartaren sozializazioari eta mobilizazioari eman dio ba leku nagusia, ez, edo garrantzia eta hor egin zen pues martxoan 14an manifestazio hori aldaketaren aldekoa eta bueno, eta nola bait ikusten du aurrengo pausa dela ba herri hontan jada martxan dauden alternativen ezagutza handiagoa izatea, alternativen inguruko ez sare bat ere sortzea, alternativen inguruan ditugun eztabaidak eztabaidakora piloetan sakontzea, eztabaida ideologikoa ematea, eta bueno, horretarako antolatu da alternativen herria, ez, urriaren 24an Bilbon. Eta ba, feminismotik ezinbestekoa iruditzen zaigu, bueno, guk ere hausnartzea, ba, mugimendu eta dinamika hontan, ba, egingo dugun ekarpena, ez, osa, da, feminismotik zer jarri nahi dugu mai gainean, ze alternatiba badaude martxan, ze korapil ikusten ditugu, ez. Eta bueno, eta horretarako ekainaren 18an, hau da, ostegun hontan, asamblada ireki bat burutuko dugu La Bolsan Bilbon, ba feministok gauza hauen guztien inguruan eztabaidatzeko.
Bueno, horretarako deia ere, eginda geratzen da, orduan kontu bordoa jorratu ditugu gorkoan Bilgune kontaritik, baita aurrera begira dauden zitak eta itzorduak aipatu ere, lanerako ez dagoelako aitzakiarik eta aukera mai gainean dagoen ez guztion beharra izango delako, eta honetan txe, agurduko zaitugu, Amaia Sofia, Euskal Herriko Bilgune Feministako kidea, eskerrik asko, zebra bidera batu eta azken Bilgune kontaren bildu dituzuen kontu hoien guztien errepasoa egiteagatik gurean, eta iruditzen bazaizu zure urrengo kolaboraziora arte esan behar nizun, baina hau izango da ikasturte honetako zure azken kolaborazioa, eta eskerrak gure artean egon zarelako urte guztian zehar.
Bai, mi esker zuei eta gozatu dezagun oporrak.
Hori da, jarraituko dugu elkarren berri izaten, ondo izan, Amaia.
Bai, agur.